إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهر ونكسن لجستيال كسور وهذا ورك ظهر نما ورباهنتي سلام بجاه الفرقان قد بدأ ظهر نما دناتكم مغلي دونتان وحاكم دا طبعا أسكري وكثيرسنا عيدا مدى دولة فدرال كايا كلين تدقالو مانتا كدا عيد ديگان كبيريا بال الدولة يتكدق مدى بولا برده عيدا مو كثيرسنا مامو الكلاب حي كوفر قلبيدا يا كلين تيها والقل عيدا مدى مجاهدين تايكا فوليين مجرد بيدبو faafahin dheerada ayaa laga helay kamin ciidamada mujaahidiinta ay u dhigeen ciidamada Soomaaliya oo ka baxay deegaanka Kamboni ee dhaca xabeenadka xilliban ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab khilaafka ka dhaxay kooxda TPLF ayaa laga cabsii qabay inuu isku bedelo gacan ka hadal meedka gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee degmada Balad Xaawe ee dawladda federaalka ayaa muddo maalmo ah yaalay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho dad raayda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay diyaaradaha shisheeye ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Bari warka dibadda dhigaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door koroon weerar culus ayaa dalka Kongo ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo falaagada M23 intaas waxay ahaayeen dhigaystayaal qodobada ugu door koroona ee warka duhurnimo iminkana u diyaar garoobay isagoo faafasan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وظهر ما تلادو التاريق ده هجرية ده يكو باقان تاي سيدي دي لباطن كالرجب كونا فربق اللحي أفرطن كهجرية ده دينا عكلان وافغسان سيدي دي لباطن كجنوري لباك كونشان إي لباطن لغيستيال كو سودو واده واركي أوفيدسان toban askari ee ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalo maanta ka dhacay deegaanka Beeray Abaal ee duureedka degmada Buulaburde warkaan iyo warar kale waxa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Ciise
faafahin ayaa ka soo baxaysa dagaal maanta ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya kaasoo dhaxmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta dawladda federaalka oo ay weelinayaan xoogaa milishiyad ah dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan ku caanbaxay dagaalo hore oo dawladda federaalka ku dhawaad 100 askari looga dilay hubna looga furtay dagaalkan maanta ka dhacay halkaas ayaa waxaa lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka sida ay soo tabinayaan goobjoogayaasha deegaanka uu dagaalka ka dhacay oo dhaca duuleedka magaalada Buulaburde ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka waxaana lagu dhaawacay 20 kale sidoo kale waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dagaalkan ku soo furteen gaari nooha ah iyo bistoolad sida ay sheegtay idaacadda Al-Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ilaa wareedyo madax banaan oo ay la xiriirtay warbaahinta Al-Furqaan oo ku sugan Buulaburde waxay xaqiijinayaan dhimashada 10 ilaa 11 askari oo dagaalka loogu dilay dawladda federaalka iyo maleeshiyadii la socotay waxay sidoo kale ilaha caafimaad dhankooda sheegayaan in la soo gaarsiiyay dhaawacyo 10 iyo ah dhaawacyada xaaladoodu daran tahay waxaa loo geeyay ciidamada Jabuuti halka kuwa kalena la dhigay xarumo kala duwan waxaa iminka si hordhac ah loo helayaa magacyada askarta laga dilay dawladda federaalka qaarkood waxaana ka mid ah Muuse Axmed Cali Xasan iyo Maxamed Cali Sow sidoo kale waxaa suuragashay inaan helno magacyada qaar ka mid ah askarta iyo saraakiisha dawladda federaalka ku dhaawacmay dagaalkii maanta ka dhacay Beeray Abaal waxaana ka mid ah Cabdullaahi Macow Dhaley Juujaale oo ah taliyaha guutada 26aad ee dawladda federaalka Ali Jeeti Cismaan oo ka mid ah horkacayaasha maleeshiyaadka dagaalka lagu jabiyay oo aan qadka taleefoonka kula xiriirnay wuxuu ka cudur daartay inuu bixiyo wareysi ku saabsan dhacdadii maanta shalay ayay ahayd markii dagaalkan oo kale ah uu ka dhacay Beeray Abaal kaasoo lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka
ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhintay hawlgal ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada Baydhabo hawlgal guuleystay oo dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab habeenkii xalay ka fuliyeen gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa dhigtay dhiga loogu daray laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed waxayna mujaahidiinta askartan ka soo furteen hal qoryo AK-47 ah xilliban ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab faafahin ku aadan warkaan waxaa si aan baqadaya Farxaan Cali Cabdullaahi
Daahir Amin Jeeso oo ah xilliban ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxweynaha dawladda federaalka ee Xasan Sheekh uu fashil ku yimid dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku sugan yihiin duuleedyada magaalada Muqdisho isla markaana aysan jirin wax guul ah oo laga gaaray dagaalkooda
hadiiba oo uu rabo waa in la xoreeyo hadii uu rabo asan shaki ka qaba shaki aan ka qaba waxa weey dagaalkii shabaab lagu xureeynaa facebook labaadaa uu jooji oo facebook koowaad ayuu jooji intee dal laga xureeyay qalimow ayaa shalay daraad wiilana adeer u ah lagu soo diliyo oo aan halkan ku aasay oo military hoan jeclahay oo wiilba danab ah ayaa lagu soo dilay basratak basra ay joogan beerti calmahdi maxkamada gaalka ciyana dadaa lagay yimudu
Hassan ayuu sidoo kale ku eedeeyay inuu qabyaalad ka shaqeynayo isla markaana uu dayacay maleeshiyaadka macawisleyda ee ka garab dagaalamayay
Moogey Hassan madaxweynaha isku fikiray inta yar oo duluqo reerkiisa ay degaan qoyska asaga iska sii dhashay oo ay degaan in jiraahdo maantayaan ciid idinkeen in jiraahdo in rabo waa goonigeed wallahi aniga hadda fiiri madaxweynaha Soomaaliya ayaa qabiilka qabiilad kala jecel hadda horina waa u yiriyo mar walbaba muxuu ahaa arintaas ay madaxdu ugu bixayso oo wadooyinka loo xirnaayo waxa soo noqday ciidankii dagaalamay ayaa la dayacay
hadaba dagaalka u dhaxeeya shabaabul mujahideen iyo dawladda federaalka ayaa ah mid in muddo ah soo taagnaa iyadoo kooxo qabara ah oo ka faalooda amaanka Soomaaliya ay horay u sheegeen in habdhismeedka ciidanka al-shabaab yahay mid xoogan muddadii ay dawladda federaalku waday la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaabna aysan jirin wax muhiim ah oo ka muuqda hoos u dhac ku yimid awoodda jihaadiyiinta ku sugan Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah Bariga Afrika
khilaafka u dhexeeya kooxda TPLF ayaa laga cabsii qabaa inuu isku beddelo gacan ka hadal warkaan waxa la diyaaray Mubaarak Umar
gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waxaa ka taagan xisado u dhexeeya mas'uuliyiinta maamulka TPLF kuwaas oo maalmiila soo dhaafay ay soo xoogaysanaysay xisadooda kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada ee gobolka Tigray oo ay bayaan ka soo saareen ayay ku buriyeen go'aanka hore ugu soo baxay taliyaasha TPLF iyagoo intaa ku diray inaysan sameyn karin wax tilaabo oo ka baxsan hay'adaha amaanka ee gobolka Tigray go'aanka hore ayay ku sifeeyeen inuu yahay mid halis gelinaya mandiqada sidoo kalena sababi kara in amni darro baahsan ay la soo daristo gobolkaas iyadoo ay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn banaanbaxyo gelgelay gobolka Tigray banaanbaxyadan ayaa waxay ka dhaceen magaalooyinka Aksum iyo Maqala kuwaasoo lagu kala taageerayay labada dhinac sidoo kale waxay banaanbaxyadan ka dhaceen magaalooyinka Cadwa iyo Maajow kuwaasoo qaarkood lagu taageerayay maamulka kumeel gaarka ee uu majaraha u hayo Kitajo Rida si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe cirka isku sii jiriiray khilaafka ka dhex aloonsan mas-uuliyiinta maamulka TPLF kuwaasoo laba garab u qaybsamay iyadoona loo badinayo in khilaafkoodu isku beddelo dagaalo gacan ka hadal oo dhaliyay khasaarooyin kala duwan
meydka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Beled Xaawe ee dowladda federaalka ayaa muddo maalmo ah yaalay cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho Cali Aadan Xasan ayaa warbixin muurtaas ku saabsan la diyaaraa
meydka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Beled Xaawe ee dowladda federaalka ayaa muddo maalmo ah yaalay cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho Cabdifatax Nuur Mataan oo ah gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee maamulka degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo ayaa dhawaan ku geeriyooday qarax lagu beegsaday gobolkaasi haddana meedkiisa ayaa muddo maalmo ah yaala isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho meedka mas'uulkaan la dilay ayaa wali laga dhoofinin magaalada Muqdisho taas oo sabab looga dhigay xayiraada saaran dowladmadiyada Cornel Aadan Rufle oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in mas'uulkan la dilay aan lagu aasi karin magaalada Muqdisho waxa uu sabab u dhigay in hadii lagu caso ay ka cabsii qabaan in Xasan Sheekh uu qabrigiisa faago
22kii bisha ayuu ku geeriyooday isbitaal Difeer meedkiisina wali meeshaas u yaala kow una qabatay intii dowladnimadeeda cadaawaddu ay ku salaysnayd ee ka jirtay gobolka Gedo garoonkii degmada Doolow deegaanada Daawal ee Beled Xaawe Doolow oo gobolada NFD ee Soomaali Galbeed Bagaloon u ahaa madaxtooyada Soomaaliya uu xiran yahay muddo 2 bilood ku dhow cilad kale oo Soomaaliya ku soo cusboonaatay cabsideedna waa jirtaa sida Soomaaliya ay la wada socotana dowladdii Soomaaliyeed mid kasta oo meel dowladeed ama goof lagu aasaba lafihiisa waa lala baxayaa cabsi naga hayso haddii dalkiisii hooyo weeye caasimada lagu aaso in lafihiisa la bixiyo in dhulkiisa meel aan la faqanaynin lagu aasaa dadku jeclaysteen xalaashii la gareeyana inuusan ku badbaadayno lafihiisa lala baxay ayaa noo soo baxday garoon laga soo duuliyo iyo meel laga soo dejiyana waa lalayo
mar aha mas-uulkii ugu horreeyey ee lagu dilay degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo
dad rayidah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeynay diyaarada shisheeye ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Bari Maxamed Qaasim ayaa warkan ino akhrinaya
wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in tiro dad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeyn ay geysatay diyaarad dooran ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaas duqeynta oo ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo loo badinayo inay leedahay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday deegaanka Sixno oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari qosir badi ah ayay baxsadeen diyaaradaha shisheeye waxana ay dil iyo dhaawac u geysteen haween iyo carruur kamid ah qoyska la baxsaday inta la xaqiijiyay laba dumar ah ayaa ku dhimatay duqeynta diyaaradeed ee ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Bari halka ay ku dhaawameen 11 kale oo ay carruur ku jiraan qoyska oo degan mandiqad baadiye ah oo aan magaal u dhawayn ayaa waxa la soo wariyay in dadka dhaawacmay ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo aysan weli helin diyaaradaha shisheeye ayaa marar badan waxa ay sidaan oo kale duqeymo ugu fuliyeen qayb ka mid ah dalka Soomaaliya si gaar ah koonfurta dalka kuwaas oo ay ku laayeen dad rayid ah
warkaan dhigaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan iminkana warka dibadda weeraro culus ayaa dalka Kongo ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo falaagada M23 dagaaladaas oo u dhaxeeyay ciidamada militaryga Kongo iyo maleeshiyaadka falaagada ee loogu yeero M23 oo ay taageerayaan askarta Rwanda oo gudaha u galay magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ee dhacda qaarada Afrika ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay halka 376 qofna ay ku dhaawacmeen iskorimaadka ka dhacay magaalada Goma sida lagu sheegay tirokoob ku saleysan xog laga helay dhowr isbitaal oo ku yaala magaalada magaaladan ayaa qarka u saaran sida ay wararka soo wariinayaan inay ka baxdo gacanta dawladda sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Faransiiska oo lagu magacaabo Janet Prot subaxnimadii Isniinta isagoo si kulul cambaareeyay wararka lagu qaaday magaaladaas maleeshiyaad ka imid 23 oo ay taageerayaan in ka badan 3500 askari oo Rwanda ah ayaa galay magaalada Goma xaddi kadib go'doomin qaadatay dhowr maalmood sida ay sheegtay qaramada midoobay haweenay u hadashay saliibka guduudan ee loo yaqaan Lanqeerta Cas oo qaraar siisay dhowr isbitaal oo ku yaala dalkaasi ayaa tiri kooxahan qaliinka waxay sheegayaan habeen waliba sawla tacaalan dhaawacyada tirada badan ee soo qulqulaya iyadoo uu dagaalkuna socdo xaddi Kongo waxay Rwanda ku eedeysay inay ku dhawaaqday dagaal kadib markii dalkeeda u soo dirtay ciidamo dheeraad ah oo gaaraya 500 ilaa 1000 askari taasoo sababtay inay jirto xiriir diblomaasiyadeed oo ay la leedahay Rwanda warkii dhigaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan way naga inta